พยายามกำหนดสติของเราในการปฏิบัติซึ่งมีด้วยกันหลายวิธีการแต่รวมแล้วก็ต้องการให้จิตมีความสงบเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วก็มีความปรุงแต่งไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างนี่เราต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันจนความรู้สึกนึกคิดนี้มันน้อยลงไปมันสั้นลงไปในส่วนจิตก็นิ่งเป็นเป้าหมายที่การปฏิบัติเรานั้นต้องการให้จิตนิ่งหรือว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จะมีอาการของปีติมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาบางครั้งก็จะรู้สึกว่าตัวเรามันขยายใหญ่ก็ได้สูงขึ้นไปก็ได้มีอาการหลายๆอย่างก็ให้เข้าใจว่าเป็นอาการของปีติและถ้ามีภาพนิมิตปรากฏขึ้นก็อย่าไปสนใจให้กลับเข้ามามีสติที่เราได้ระลึกอยู่เช่นเราระลึกอยู่ที่กายระลึกอยู่ที่ใจที่ลมหายใจเข้าออกก็ตามก็เป็นฐานที่ระลึกของสติเมื่อระลึกรู้แล้วจิตก็จะนิ่งสงบในเบื้องต้นน่ะก็จะทำยากนะเราจะมานั่งกรรมฐานเนี่ยอย่างหลวงพ่อชาท่านเทศก็มีความขี้เกียจบ้างนะไม่ได้นั่งแล้วเราต้องฝืนซะก่อนทำเป็นข้อวัดปฏิบัติถึงเวลานี้เราก็จะมานั่งกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทำจิตให้สงบเป็นการฝึกเมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้าถึงเวลาเนี่ยนะก็จะรู้มีความรู้สึกไปเองว่าต้องมานั่งสมาธินะต้องมาภาวนาถ้าเราทำทุกวันนะเป็นอย่างนั้นหมายว่าถึงเวลาจิตเขาจะเข้าพักแล้วเขาจะสงบนะหนูเขารู้แล้วว่าถ้ากำหนดสติอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วจิตสงบนิ่งก็มีความสุขใจอิ่มใจสุขใจเกิดขึ้นอย่างชนิดที่เรายังไม่เคยได้รับมาก่อนเป็นความสุขกันเกิดจากความสงบหรือสมาธิหรือว่าสมถกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาในบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าปัญญาพิจารณาแล้วให้จิตสงบปัญญานั้นก็ยังเป็นปัญญาที่จะพิจารณาให้จิตสงบมาเท่านั้นจิตสงบแล้วเราจะมารู้อีกครั้งหนึ่งนั่นจะเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาเราพิจารณาความว่างพิจารณาความว่างกายนี้เป็นของว่างรูปกายนี้เป็นของว่างรูปกายข้างนอกรูปข้างนอกคนข้างนอกสัตว์ข้างนอกวัตถุสิ่งของข้างนอกก็เป็นธาตุเป็นความว่างพิจารณาความว่างเป็นอารมณ์แล้วถึงคุณพระนิพพานมีแต่ความว่างเป็นอารมณ์แล้วจะบริกรรมว่านิพพานังนิพพานังนะความว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ว่างเป็นการบริกรรมพักใจเมื่อจิตใจมีกำลังแล้วก็มาพิจารณานะกายนี้ให้เป็นของว่างขึ้นมาก็ได้นะถ้าเราไม่ได้ติดอะไรเราก็พิจารณาได้ถ้าเราติดอยู่ในความยินดีเราก็มาแก้ไขก่อนติดอยู่ในความยินร้ายเราก็มาแก้ไขใจของเราให้มันพอดีซะก่อนถึงจะพิจารณาเข้าไปสู่ความว่างได้เห็นว่าเมื่อว่างแล้วเราจะไปยินดีและยินร้ายอะไรมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงก็ไม่มีเราไปยินดีเราก็หลงไปเรายินร้ายใจของเราก็หลงไปและพิจารณาความว่างเป็นอารมณ์เหมือนท่านพระโมกขราชพระพุทธเจ้าสอนว่าพระโมคคัลลานะดูก่อนโมคคัลลานะท่านจงพิจารณานะความว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันท่านพิจารณาความว่างสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่น นะความทุกข์ทั้งหลายก็ตามไม่ทันเพราะใจของท่านไม่ไปยึดถืออะไรแล้วเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ว่าปัญญาเกิดในเบื้องต้นก็เป็นการอบรมจิตให้เกิดความสงบและเกิดปัญญานะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่เราจะพิจารณาอย่างละเอียดยังไงก็ตามก็คือให้เห็นความว่างนี่แหละอย่างการปฏิบัติเราจะแยกกายนี้เป็นอสุภะอสุภังเป็นธาตุรู้สึกว่าละเอียดมากแต่ละขั้นตอนแต่ในสุดแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนคือความสรุปตรงนี้มีความรู้เป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราใจก็ว่างแล้วถ้าเราทำสมาธิได้จิตสงบนิ่งสอนจิตว่ารูปนี้มันไม่ใช่เราแล้วเขาก็เชื่อก็ใช้ได้แล้วนี่หลวงพ่อชาบอกอย่างนี้มีด้วยกันสองวิธีการเราก็ต้องเข้าใจว่าหลักการปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะเราจะได้ไม่หลงไปในหลักปฏิบัติว่าไหนเร็วไหนลัดอันไหนช้ามันไม่มีหรอกมันมีพอดีพอดีนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ต้องปฏิบัติให้ครบอริยมรรคมีองค์8งั้นการปฏิบัติในวัดหนองกระพงหรือสาขาวัดหนองประพงนี่บางทีไม่ได้พูดนะถ้ามาไปอยู่วัดหนองประพงหลวงพ่อไม่ได้พูดมากหรอกให้มีสติจะขึ้นกุฏิก็กราบจะลงกุฏิก็กราบซะก่อนให้มีสติจะเข้าศาลาไปกุฏิครูบาอาจารย์ก็กราบก่อนถ้ามากราบบ่อยๆลดละมนัสทิฏฐินะแล้วก็ให้มีสติในการกราบด้วยนะเป็นการฝึกความสำรวมนะของใจมีสติไว้ระมัดระวังในเรื่องของศีลก็วัดปฏิบัติให้อยู่ในพระวินัยคือสำรวมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยตามศีลที่เรารักษานั่นเองฮะคารวะมีศีล5ก็สำรวมอยู่ในศีล5ให้ดีนะคราวนี้ใจที่กวัดแกว่งมีโลภมีโกรธมีหลงก็ธรรมดาก็ดูใจของเราไว้ถ้าเป็นธรรมชาติของใจที่ยังหลงไปก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจตรงนี้แหละนะให้สงบให้ได้นะต้องพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องปรารภความเพียรเสียสละความสุขในการฉันการนอนเรื่องเลิงบันเทิงใจต่างๆไม่เอาละญาติโยมก็ต้องเสียสละเวลาเช่นวันนี้ก็นะเสียสละเวลาแทนที่จะพักผ่อนสบายๆก็มาทำบุญทางใกล้ทางไกลก็มาทำบุญกันบางทีมีลูกมีหลานอุปสมบทอยู่นะยายก็ดีย่าก็ดีพ่อแม่พี่น้องก็ดีก็มาทำบุญมาจากทางไกลๆมาจากกรุงเทพก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือว่าใจเป็นบุญนะมาใจเป็นบุญแล้วเราก็ทำได้เตือนแต่เช้าได้นำอาหารภัตตาหารมาถวายได้นี่นะว่าลูกหลานเราบวชที่จะชักจูงญาติพี่น้องบิดามารดานี้เข้ามาปฏิบัติซะก่อนเป็นสิ่งสำคัญบางทีเมื่อลูกหลานมาบวชแล้วโอ้กิจการแม่ยุ่งวุ่นวายมากก็ตามพระไปบิณฑบาตได้ทุกวันเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าชักจูงซะก่อนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็มีปิติมีบุญมีกุศลนะเกิดขึ้นจากการที่นำลูกหลานเข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นญาติพระพุทธศาสนาเข้ามาใกล้ในสมัยก่อนเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารต้องการเป็นญาติของพระศาสนาก็ยังไม่มีลูกมีหลานบวชต่อมามีลูกมีหลานเข้ามาบวชแล้วนะก็ดีใจมากเลยว่าได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ก็มีความใกล้ชิดในกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองในพวกเรามาอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็คือมาปฏิบัตินะธรรมะ ซึ่งมาให้เกิดความรู้ความเห็นในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นก็คือรูปกับนามเองซึ่งเหมือนกับเราน่าจะรู้ใช่ไหมกายนี้ที่เรานั่งอยู่นี่ใจที่รู้สึกรับฟังอยู่นี่แหละน่าจะรู้พระเจ้าเทวารูปกายนี้ไม่ใช่ตัวเราพิจารณาแล้วก็ไม่ขัดข้องเข้าใจแต่เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปยึดถืออีกนี่เพราะอะไรก็เพราะตัวอวิชชาฐานะอุปทานอบรมจิตมานานเราก็ต้องมาฝึกมาสอนใจของเราใหม่ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะเปลี่ยนความเห็นใหม่ความเห็นเดิมนั้นเห็นแต่มีตัวเราของเราเราก็หลงไปแท้จริงอยู่ที่ไหนก็ไม่มีนะหลักธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นเช่นนั้นนี่เราก็ต้องมาฝึกเมื่ออายตนะกระทบการตาเห็นรูปอย่างนี้เกิดตัวตนขึ้นคนสรรเสริญเราได้ยินสบายใจถ้าคนเขานินทาเรารู้ขึ้นมาเมื่อไหร่เอาทุกข์ใจของเราวิ่งไปกับอารมณ์นี่คราวนี้ต้องมาตั้งหลักเราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครละเพราะพระโสดาบันนี้โกรธอยู่แต่ไม่พยาบาทเราก็มาฝึกใจทุกวันนะนี่ว่าการเกิดขึ้นมาในชาตินี้เป็นการมาฝึกใจของเราให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงมันจะเกิดมาตามโลกอย่างนั้นเราก็หลงไปละชาติหนึ่งเสียโอกาสเสียเวลามากเราจะเกิดขึ้นมาฝึกใจวันคืนที่ล่วงไปต้องเป็นวันคืนที่ล่วงไปกับการที่สร้างความดีหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลหายใจของเรามีทานมีศีลมีการภาวนาอยู่เสมอนะไม่ขาดนะฝึกใจดวงนี้แหละให้มันเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอุปทานขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แรกๆแล้วการนั่งสมาธิมันก็เป็นของยากลำบากต่อมาเมื่อเราได้นั่งทุกวันใจของเรามันจะอิ่มมีความสุขกายเบาจิตเบานะพิจารณาอารมณ์ที่ค้างในจิตใจมันก็แก้ไขได้เคยโกรธเคยเกลียดเคยรักเคยชังมันก็ถอนไปได้ใจของเราก็จะว่างนะแล้วก็วางอารมณ์ได้อย่างนี้เป็นต้นเราเคยโกรธรุนแรงความรุนแรงมันก็น้อยลงเคยหลงมากมันก็น้อยลงไปหรือว่าพวกเรานี่นะเคยมีความโลภมากแต่พิจารณาว่าต้องตายชีวิตก็จะต้องตายจะโลภไปไหนมันก็โลภอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันนี้ไม่เป็นไรนะก็เกิดความสงบขึ้นมาละมาพิจารณาไปมากๆเข้าก็เห็นว่าชีวิตนี้ชาตินี้เราจะสร้างแต่ความดีแล้วนะให้ทานสมาทานศีลปฏิบัติฟังธรรมะจิตใจมันก็เบิกบานนะเลยทำนี่เป็นจิตเป็นเทวดาละพัฒนาจิตตรงนี้สูงขึ้นไปจากมนุษย์เป็นเทวดาจิตกำลังอ่อนมาก็เป็นมนุษย์ก็สร้างความดีขึ้นไปอีกจนในที่สุดแล้วก็เกิดสภาวะธรรมปรากฏชัดเห็นรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างชัดแจ้งเราก็เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าตามระดับเป็นปัจจตังเวทิตโภนะวินโยหิผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็จะพัฒนาจิตของเรานี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะได้เข้าใจหรือว่าเห็นธรรมะโดยไม่ยากไม่ใช่ว่าจะต้องยากลำบากแต่ขอให้เราจะต้องทำเพียรทุกวันต้องปฏิบัติโดยเฉพาะความเพียรทางจิตเฝ้าดูจิตตามรู้จิตบางทีก็ต้องทรมานอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านก็ทรมานบางครั้งก็ต้องนอนน้อยไม่นอนบ้างอดอาหารบ้างต้องการอะไรต้องการให้จิตเนี่ยมันคิดน้อยลงแล้วมันสงบเข้ามานั่งสมาธิก็จะต้องผ่านนิวรณ์ความง่วงเหงาห้อนอนไปให้ได้ให้จิตนี่สงบนิ่งเห็นผลในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจากวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและที่สุดแล้วก็เริ่มเห็นผลว่าถ้าเราสำรวมระมัดระวังใจอยู่เสมอปฏิบัติได้ต่อเนื่องอย่างนี้นะก็จะเกิดผลได้มีเวลามากญาติโยมทั้งหลายก็ถวายปัจจัย4พระเจ้าประสงค์เป็นส่วนของพระก็มีเวลาในการปฏิบัติค้นคว้าหาสัจธรรมความเป็นจริงนะปฏิบัติจนใจนี้สงบนิ่งขึ้นมา ฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้มาบวชเดือนหนึ่งก็ดี2 เดือน 3 เดือนจึงมีอานิสงส์มากเพราะเป็นโอกาสเวลาที่ดีที่เราจะได้มาพัฒนาใจเพราะชีวิตของเรานี่ถ้ายังอยู่ยาวไกลไปอีกถึง80 ปี 90 ปีโอกาสจะมาบวชปฏิบัติก็น้อยดังการบวชนี้นะในเดือนหนึ่งสองเดือนหรือสามเดือนจึงมีคุณค่ามหาศาลในการฝึกใจแต่ก็เป็นธรรมชาติของใจนี่นะใจนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะก็เหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับว่านะท่อนไม้ที่อยู่ในน้ำเมื่อเอาขึ้นมาแล้วมันยังชุ่มด้วยน้ำอยู่นะยังไม่ได้ยังติดไฟได้ยากต้องรอให้มันแห้งให้ยางมันน้อยลงไปแล้วถึงจะติดไฟได้ง่ายขึ้นใจของคนเรานี้ก็เหมือนกันเมื่ออยู่ในอารมณ์ที่ยินดีนะพอใจสบายนะในเพศคฤหัสถ์เมื่อเรามาอุปสมบทก็เป็นธรรมดาว่าจิตใจมันจะคิดไปถึงความสุขสบายนั้นแต่เรามาคิดถึงความสุขสบายนั้นมันก็มีความสุขมามากแต่ทำไมเราใจเรายังเป็นทุกข์เมื่อความสุขนั้นมันดีทำไมตอนที่ใจของเรามันกระวนกระวายไปได้เพราะอะไรเพราะเราติดอยู่ในความสุขมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นการฝึกปฏิบัติมาถึงเนกขัมมะบารมีนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอุบายวิธีให้ใจของเรานี้มีความสงบขึ้นพระพุทธเจ้าของเราในสมัยพระองค์สร้างบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระมหากษัตริย์มากมายก็ทรงสละราชสมบัติมาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเจริญได้ฌานสมาบัตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันเป็นการสร้างบารมีเพราะเราก็เป็นโอกาสดีว่าได้เข้ามาอุปสมบทแล้วใน1 เดือนก็ดีหรือมีโอกาส2 เดือน 3 เดือนก็ยิ่งดีมากเนื้อบทได้สักภาษาหนึ่งอย่างนี้นะก็ยิ่งมีอานิสงส์มากทีเดียวเพราะโอกาสยากต่อไปก็ไปใช้ชีวิตในคฤหัสถ์ก็มีเวลาอีกจำนวนมากนะถึง50-60 ปีโอกาสจะมาฝึกหรือมีเวลาที่จะมาเจริญสมาธิภาวนานี่ก็น้อยเราก็จะไม่รู้เรื่องใจจะรู้แต่ว่าใจก็เป็นใจเรารูปก็เป็นรูปของเรานะอย่างนี้ก็ยังเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาและทุกนี้มันก็รอเราอยู่ในเบื้องหน้าก็คือความแก่ความเจ็บและก็ความตายทั้งหลายความพัดพากจากกันไปมันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนองค์พระชินวรจึงสอนให้พวกเรานั้นไม่ประมาทพยายามปฏิบัติภาวนาสร้างกรรมที่ดีกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเอาไว้ให้มากเป็นการแก้กรรมกรรมอันไหนไม่ดีเราก็แก้ไขไม่ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรไม่ดีแล้วก็แก้ไขใหม่สร้างแต่กรรมดีอันนี้เราเป็นการแก้กรรมนะที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นพิธีกรรมจะมาตัดกรรมที่ไม่ดีในส่วนที่เป็นอดีตได้ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับกรรมนั้นเป็นรับผลของกรรมนั้นไปนะเป็นกฎธรรมชาติกฎของความเป็นจริงนะกฎของความที่เที่ยงธรรมดังการแก้กรรมก็คือต้องมาสร้างกรรมดีของเราละกรรมชั่วและทำใจของเราให้บริสุทธิ์หลุดพ้นไปตามระดับนะก็ให้เราได้พิจารณาและตั้งสติของเราไว้แต่ละวันพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปตามกำลังของเรานะเจริญพร